Expanse ของอัตตาพื้นที่เวทีพับเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันได Step Chorus และท่านจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.attagroup.com หรือ02-752-6523-6
ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
ต้องแอดแอช
ผมก็ยังอยากได้ผ้าที่เช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดพรม
ใช่เลยต้องแอดแอช
อะไรอะไรก็แอดแอชที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงจริงนะคะท่านายแอดแอชแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดแอชก็จัดให
้แอดแอชศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นดีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์027218264
@attagroup.com
แอปด้าสารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวย7วัยมุกไม่บานปลาย
attagroup.com
แอปด้า
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลาน
แอปด้าผสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม02-721-3465-7
02-721-3465-7
attagroup.com
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับกลิ่นนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดรอปงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กลิ่นนิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กลิ่นนิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการพรีเซนเทชันแอนิเมชันและเว็บไซต์ทุกประเภทกลิ่นนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523
ฟริปเฟรมของอัตต้าถ้าฟริปก็ได้เฟรมสวยด้วยระบบเฟรมล็อกอย่างง่ายประกอบได้หลายรูปแบบจับคู่ขนาดเพื่อสร้างกรอบจัตุรัสป้ายข้อความหรือขนาดมาตรฐาน A1 ถึง A4 เปลี่ยนภาพง่ายแค่ปลายนิ้วฟริปเพื่อเฟรมเนียบไวทันใจดูรายละเอียดที่ www.attagroup.com หรือ 02-752-6523-6
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08-600-2044
ในช่วงเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้ก็เช่นเคยนะคะพบกับดิฉันนิจาจันทรศักดิ์และคุณธีรภาพคุณก่อนที่จะคุยกับคุณธีรภาพต่อไปนี่นะคะดิฉันก็ขอย้ำนิดอีกนิดนึงนะคะก็ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะโดยคณะศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันและกัลยาณมิตรได้กำหนดจัดงานแสดงมุทิตาจิต72ปีศาสตราจารย์พิเศษดร.ชาญวิทย์เกษตรศิริในวันนี้นะคะวันเสาร์ที่22มิถุนายน2556เริ่มต้นตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึง 19:00 น.ณบริเวณสวนศิลป์คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะคะขอเชิญใครก็ตามนะคะที่มีความรู้สึกรักแล้วก็ชื่นชมในคุณค่างานของอาจารย์ทั้งในแง่ของการเป็นนักวิชาการแล้วก็ในแง่ของเป็นครูบาอาจารย์นะคะไปพบกันได้ที่สวนศิลป์คณะศิลปศาสตร์นะคะงานนี้ก็มีทั้งสารคดีมีทั้งยาวาทีมีการแสดงดนตรีนะคะก็หวังอย่างยิ่งนะคะว่าศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์จะได้ไปร่วมกันแสดงมุทิตาจิตต่ออาจารย์นะคะดิฉันในฐานะศิษย์เก่า ธรรมศาสตร์ก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะแต่ดิฉันอยู่คณะวารสารศาสตร์ค่ะค่ะมาคุยกับคุณธีรภาพต่อนะคะคุณธีรภาพคะเราเชิญชวนไปแสดงวุฒิตาจิตต่อท่านอาจารย์ชาญวิทย์เกษตรศิริเรามาทำความรู้จักประวัติชีวิตหรือว่าอัตชีวประวัติของอาจารย์กันดีกว่าไหมคะ
หลายคนก็แซวว่าวันที่22มิถุนายนนี่เป็นวันโสดท่านไม่ใช่นะครับในแต่เป็นวันที่แบบว่าทุกสิ่งทุกอย่างเห็นว่ามีความเหมาะสมนะครับพระราชาวิทยาศรีนั้นเกิดวันที่6พฤษภาคม2484นะครับเป็นชาวอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเดือนที่ท่านเกิดนั้น7เดือนก่อนญี่ปุ่นบุกเพิร์ลฮาร์เบอร์จุดเด่นอันหนึ่งของอาจารย์ชาญวิทย์เวลาที่จะบรรยายหรือเวลาเขียนเนี่ยท่านมักจะทำให้เราจดจำเหตุการณ์ต่างๆได้ง่ายๆด้วยการเปรียบเทียบกับเหตุการณ์สำคัญของโลกในอย่างนี้เนี่ยท่านเขียนมาว่าท่านเกิดวันที่6พฤษภาคมหรือราว7เดือนก่อนญี่ปุ่นบุกเพิร์ลฮาร์เบอร์เนี่ยแหมมันก็เลยทำให้ดูมีเสน่ห์นะครับแล้วก็จดจำได้ง่ายท่านจบมัธยมศึกษาจากสมุทรปราการวิทยาลัยนะครับปริญญาตรีสาขาราชภัฏการทูตเกียรตินิยมดีรางวัลภูมิพลจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปริญญาเอกสาขาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกานะครับโดยได้ทุนมูลนิธิล็อกกี้เซอร์เลอร์ท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาประวัติศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ธรรมศาสตร์ท่านผู้บรรยายวิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียนะครับและเคยดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์และก็อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และตำแหน่งกีรติยาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สาขามนุษยศาสตร์นะครับนอกจากนั้นแล้วยังได้รับรางวัลอีกหลายรางวัลนะครับซึ่งโดยเฉพาะรางวัลศรีบูรพาท่านก็ได้รับเป็นหนึ่งในนักเขียนศรีบูรพาด้วยเช่นเดียวกันผลงานเขียนของอาจารย์ที่ทำให้ชื่อชาญวิทย์เกษตรศรีเป็นที่รู้จักกันในหมู่นักอ่านก็คือผลงานแปลหนังสือที่ชื่อว่าโจนาธานลิวิงสตันนางนวลของวิชาร์ดบาร์กนะครับในปี2517นะครับหลังเหตุการณ์ตุลา1ปีหนังสือนี้รับการยกย่องว่าเป็นของขวัญแห่งการเวลานะครับเป็นหนังสือที่จุดไฟฝันให้ประชาชนกลุ่มหนุ่มสาวในรั้วมหาวิทยาลัยจำนวนมากปรารถนาที่จะบินสู่สมรรถภาพเสรีภาพและการแสวงหาที่ดีงามกว่าเพื่อสังคมส่วนรวมนี่ครับนี่คือประวัติตัวย่อของอาจารย์ดร.ชาญวิทย์เกษตรศรีนะครับแต่ว่าในระยะหลังนั้นบทบาทในฐานะที่เป็นผู้ที่สนใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านแล้วเนี่ยนะครับท่านได้เขียนงานต่างๆเกี่ยวกับพม่าลาวกัมพูชาเวียดนามไว้เยอะมากนะครับแง่คิดในงานเขียนเกี่ยวกับเพื่อนบ้านที่ไหลหลังข้างทูออกมาของดร.ชาญวิทย์นั้นล้วนเผชิญหน้าโดยตรงกับแนวคิดพื้นฐานของคนไทยในสมัยนั้นนะครับเมื่อประมาณสัก30กว่าปีที่แล้วที่ยังไม่มีคำว่าประชากรเที่ยงความคิดพื้นฐานของคนไทยคืออะไรคือความคิดที่ถูกปลูกฝังด้วยวิชาประวัติศาสตร์ชาตินิยมให้เติบโตขึ้นมาพร้อมกับอารมณ์ที่แค้นชิงชังพม่าดูถูกลาวเขมรและหวาดระแวงไม่ไว้วางใจเวียดนามอย่างที่สะท้อนออกมาในคำเลือกขานติดปากก็คือว่าไอ้มองหรือว่าไอ้น้องลาวนะครับหรือว่าไอ้แกวอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ท่านนำเสนอนั้นไม่ใช่การคำวิจารณ์ตอบโต้อย่างรุนแรงหรือข้อคิดในเชิงอบรมสั่งสอนนะครับแต่ว่าที่ที่ท่านเสนอคือความงดงามอลังการของมรดกวัฒนธรรมในประเทศเพื่อนบ้านซึ่งที่ผ่านมาถูกหมอกควันแห่งสงครามปกคลุมไว้จนคนไทยแทบจะไม่ได้รับรู้มาก่อนเลยว่าประเทศที่สร้างฟันกันอย่างหนักอย่างกัมพูชาจะมีโบราณสถานล้ำค่าอย่างนครวัดสถานที่ที่อาจารย์ดร.ชาญวิทย์เปรียบไว้บอกว่าเป็นการยากเหลือเกินที่จะบรรยายออกมาเป็นคำพูดว่านครวัดเป็นที่สุดของที่สุดในบรรดาปราสาทหินทั้งหลายเทียบได้กับปราสาทต้นตระกูลที่อินเดียหรือแม้จะแข่งกับรัศมีกับวิหารอียิปต์ที่คานักหรือลูกศรรวมกระทั่งท่านมองว่านครวัดยิ่งใหญ่กว่าวิหารคาเทนอนของสี่สีกล้ามากครับที่ท่านพูดเปรียบเทียบแบบนี้ออกมาเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าอาจารย์ดร.ชาญวิทย์เนี่ยเป็นนักวิชาการคนแรกๆนะครับที่เผยให้เห็นถึงแง่งามของประเทศเพื่อนบ้านซึ่งในอดีตนั้นติดลบในใจของคนไทยมาโดยตลอดพม่าก็เป็นเผด็จการลาวและกัมพูชาก็ลบกันหนักนะครับยากจนอะไรเงี้ยนะครับมีขอทานเขมรเข้ามาหากินในเมืองไทยอะไรเงี้ยนะแต่ว่าอาจารย์ชาญวิทย์กับเดินทางเข้าไปแล้วก็นำเอาความงดงามทางด้านอารยธรรมของประเทศเพื่อนบ้านออกมานำเสนอให้เราได้เห็นแล้วก็ใช่เป็นการตั้งแต่งครับเป็นของจริงฮะใครไปตามท่านอ่านหนังสือท่านแล้วไปดูนครวัดก็ต้องตะลึงทุกคนเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับที่ผมถือได้ว่าอาจารย์ดร.ชาญวิทย์เป็นผู้ที่จุดประกายฝันแห่งการเรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้านและมองเพื่อนบ้านเราอีกแง่หนึ่งจริงๆแล้วแนวคิดของอาจารย์ชาญวิทย์คือพื้นฐานของการเตรียมตัวสู่ประชาคมอาเซียนในวันนี้นั่นเองครับนั่นคือการเห็นข้อดีของเพื่อนบ้านเรียนรู้ซึ่งกันและกันแต่ว่าอาจารย์ทำมาตั้งแต่แนวคิดเรื่องประชาคมอาเซียนยังไม่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ทุกความครับทุกท่านครับ
ค่ะแล้วก็คิดว่าแนวคิดเรื่องประชาคมอาเซียนในปัจจุบันนี้นะคะก็คงจะมีนักการทูตหลายๆท่านนะคะได้รับแนวความคิดจากอาจารย์แล้วก็จากงานเขียนของอาจารย์ทำให้เราเนี่ยนะคะเริ่มมีสายตาแล้วก็มุมมองต่อเพื่อนบ้านตามทิศทางที่อาจารย์ได้ค่อยๆปูแนวทางไว้ซึ่งดิฉันคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะคะที่เป็นคุณูปการของคุณค่าผลงานที่อาจารย์ได้สร้างไว้เนี่ยนะคะแม้ว่าจะเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2530จนถึงปัจจุบันนี้ก็นานหลายสิบปีแล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่ค่อยๆเปลี่ยนความคิดของคนก็คือสิ่งที่คุณธีรภาคได้เรียนไปว่าความรู้สึกเกลียดชังดูถูกหรือว่าดูหมิ่นเหยียดหยามเพื่อนบ้านที่ถูกฝังกันมาเนี่ยนะคะค่อยๆเลือนหายค่อยๆจางหายไปเราค่อยเริ่มรู้สึกว่าเราเป็นบ้านพี่เมืองน้องนะคะเราเป็นพี่น้องกันกับชาวลาวนะคะเราเริ่มค่อยๆรู้สึกว่าโอ้โหเขมรนี้เขามีอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีอาณาจักรที่เรียกได้ว่ามีอายุของอารยธรรมเนี่ยยาวนานมากจริงๆนะคะขณะที่อาจจะเรียกได้ว่ากรุงรัตนโกสินทร์ของเรายังเป็นส่วนหนึ่งของทะเลด้วยซ้ำนะคะทางนั้นเขาก็มีอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่แล้วค่ะและหลายสิ่งหลายอย่างที่อาจารย์ได้สร้างคุณูปการเหล่านี้เนี่ยนะคะลูกศิษย์ลูกหาก็ได้นำไปต่อนะคะแล้วก็ไปสานต่อแต่ความคิดคุณธีรภาคคะมันก็มีเรื่องที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งว่าเราพูดกันแต่งานเขียนของอาจารย์นะคะความคิดและวิถีชีวิตของอาจารย์เนี่ยที่คุณธีรภาคได้ไปสัมผัสมาเป็นอย่างไรบ้างคะ
ครับก็งานของอาจารย์เป็นแบบอย่างที่งดงามให้กับคนรุ่นหลังนะครับแล้วก็รวมทั้งแนวปฏิบัติคือพูดง่ายว่าหลายคนทีเดียวนะครับได้เรียนรู้อาจารย์จากการที่ดูอาจารย์ทำแล้วก็ทำงานร่วมกับอาจารย์นะครับเนี่ยอย่างเช่นอาจารย์ทรงรถแล้วหงเนี่ยมาวิทยาศิลปากรเนี่ยบอกว่าบ่อยครั้งที่ผมมีโอกาสเรียนจากการกระทำของอาจารย์ซึ่งไม่ใช่เรื่องราวมันเป็นเนื้อหาทางวิชาการแบบสำหรับตำราหากเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับมนุษย์เกี่ยวกับความฝันและเกี่ยวกับอารมณ์คติในชีวิตอย่างที่คนธรรมดาอย่างผมจะพึงยึดถือเอาเป็นแบบอย่างได้ครับอาจารย์ชนิดเป็นคนที่เรียบง่ายนะครับวางตัวเรื่องง่ายมากนะครับเวลาเดินทางไปเนี่ยผมได้มีโอกาสเดินทางไปกับอาจารย์ครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นครั้งสำคัญมากคืออาจารย์ที่ไปสำรวจเส้นทางจากกัมพูชาเข้าไปในเวียดนามทางตอนใต้นะครับซึ่งเป็นการเดินทางที่ค่อนข้างจะสมุกสมบันมากนะครับเพราะว่าระหว่างทางเดินทางไปนั้นถนนขาดครับเราต้องนั่งเรือสภาพมันไม่ต่างอะไรกับลูกอินยานะนึกถึงลูกอินยานะครับอพยพกันนะการเดินทางค่อนข้างจะลำบากมากแต่ว่าอาจารย์ครับมีความสุขกับการเดินทางคือหมายความว่าก็มันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครจะกำหนดได้เราจะไปหัวเสียกับมันทำไมนะครับแต่ระหว่างที่รอเรือเต็มนะครับหรือว่ารอให้รถมารับเนี่ยท่านก็สำรวจตรวจสอบว่าชาวบ้านเขาแต่งตัวยังไงเขากินอะไรเขาขายอะไรนะครับแล้วก็อาจารย์ก็ถ่ายภาพด้วยความเพลิดเพลินคือถึงแม้ว่าผมจะไม่ใช่ลูกศิษย์โดยตรงของอาจารย์ประคันฤทธิ์นะครับที่มาในธรรมศาสตร์แต่ผมก็ติดตามอ่านงานเขียนของท่านแล้วก็รู้สึกมาโดยตลอดว่าอาจารย์ท่านเป็นนักวิชาการที่ทำอะไรได้มากมายอย่างไม่รู้เหนื่อยเพราะตอนนั้นอาจารย์ก็อายุเยอะแล้วนะครับตรงนี้ครับที่ทำให้ผมนึกถึงข้อเขียนของคุณวันชัยปันศรีวิทยาพิทักษ์อดีตบรรณาธิการนิตยสารสารคดีนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้เป็นรองผู้อำนวยการไทยพีบีเอสคุณวันชัยเนี่ยเคยเดินทางไปสำรวจทีมอตะวันออกร่วมกับรัชชันฤทธิ์ในปี2543ซึ่งตอนนั้นทีมอยังไม่สงบดีนะแต่ยังมีการทะเลาะกันอยู่นะครับคุณวันชัยบอกว่าอาจารย์ชันฤทธิ์ปีนั้นเนี่ยในวัย59ปีแล้วนะครับ59แล้วจะเกษียณอยู่แล้วเนี่ยดูจะมีความเป็นหนุ่มสาวมีความคึกคักกระตือรือร้นที่จะสร้างความรู้มากกว่าผมและหลายๆคนที่มีอายุห่างจากอาจารย์ร่วม20ปีที่อีกแม้ว่าตอนกลางคืนจะดื่มเบียร์ดึกขึ้นดื่มดื่มแค่ไหนแต่ทุกเช้าอาจารย์จะตื่นมาวิ่งออกกำลังกายที่ถนนเลียบชายทะเลเมื่อพวกเราตะเวนไปพบปะผู้คนอาจารย์จะจดบันทึกทุกอย่างอย่างลงสมุดและสอบถามความรู้ใหม่ๆด้วยความใส่ใจในทุกเรื่องจนเป็นเหมือนอาจารย์ไม่แตกต่างไปจากนักศึกษาคนหนึ่งที่กระหายใคร่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาดวงตาเบิกกว้างทุกครั้งเมื่อได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆความเป็นนักเรียนที่ชอบเรียนรู้ความเป็นครูที่ชอบสอนหนังสือและพลังของความเป็นหนุ่มสาวจะอยู่กับอาจารย์ชันวิทย์ตลอดชีวิตจริงๆครับถึงปีนี้อาจารย์เท่าไหร่แล้วครับ72นะครับแต่ว่าโอ้โห
เปลี่ยนมาหนึ่งรอบแล้วนะคะ
นะฮะ12ปีหลังจากเกษียณแล้วเนี่ยอาจารย์ก็ยังคึกคักกระฉับกระเฉงแล้วก็ทำกิจกรรมนู่นนี่อยู่ไม่ขาดสายเลยนะครับพูดง่ายๆเป็นนักวิชาการจองกิจกรรมจริงๆนะครับแล้วก็เนี่ยครับก็เป็นแบบอย่างให้นักเรียนนักศึกษาที่อยู่กับท่านว่าการเรียนหนังสือนั้นเรียนอย่างเดียวไม่ได้ต้องทำประโยชน์ให้กับสังคมนะครับต้องแสวงหาความรู้นอกตำราเรียนนอกห้องเรียนบ้างเนี่ยครับท่านทำให้ดูเป็นตัวอย่างเลยว่า ขนาดว่าอาจารย์เกษียณแล้วเนี่ยอาจารย์ก็ยังทำตัวเป็นนักเรียนอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเวลาที่อาจารย์ทางวิทย์พาเราไปดูความงดงามทางอารยธรรมทางวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยจะมีความน่าเชื่อถือตรงที่ว่าอาจารย์ไม่ได้พูดอย่างอารมณ์ความรู้สึกว่านะตัวอย่างนั้นดีอย่างนี้เท่านั้นอาจารย์จะอ้างอิงหลักฐานทางประวัติศาสตร์วงคดีวิชาศาสตร์ซึ่งทำให้เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าโอ้มันยิ่งใหญ่จริงๆนะไม่ใช่คิดเองนครวัดยิ่งใหญ่จริงๆมีที่มายังไงอาจารย์จะเล่าประวัติศาสตร์อาจารย์ได้เปรียบในความเป็นนักวิชาการแต่ว่าไม่ใช่นักวิชาการทุกคนจะเขียนได้แบบอาจารย์คือเขียนงานออกมาด้วยข้อมูลทางประวัติศาสตร์บนหลักฐานที่น่าเชื่อถือและสนุกด้วยนะครับอย่างที่ผมเล่าให้ฟังครับคุณผู้ชมครับ
ค่ะน่าเสียดายนะคะเราคุยกันมาเรื่อยๆนะคะถึงอาจารย์แล้วก็สนุกนะคะหวังว่าท่านฟังเนี่ยนอกเหนือจากสนุกแล้วเนี่ยคงจะได้อะไรดีๆนะคะเกี่ยวกับแง่คิดวิธีการดำเนินชีวิตแล้วก็ผลงานที่ท่านมีจิตวิญญาณของความเป็นครูแล้วท่านก็ยังมีจิตวิญญาณของความรักนะคะเพื่ออาทรที่ท่านมีต่อเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็พยายามจะสร้างความรักความสามัคคีให้เราในกลุ่มประเทศในอาเซียนเนี่ยนะคะมีความรักซึ่งกันและกันที่จะเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะค่ะดิฉันก็ขอถือโอกาสประชาสัมพันธ์อีกครั้งนะคะว่าก็เรียนเชิญกัลยาณมิตรและสื่อมวลชนนะคะทุกท่านเลยโดยคณะศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันก็ได้ร่วมกันนะคะจัดงานแสดงวุฒิตาจิต72ปีศาสตราจารย์พิเศษดร.ชาญวิทย์เกษตรศิริวันนี้นะคะเย็นวันนี้วันเสาร์ที่22มิถุนายนเวลา 16:00 น.ถึง 19:00 น.ณบริเวณสวนศิลป์คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะไม่จำเป็นจะต้องเคยเป็นศิษย์เก่าของท่านนะคะใครก็ตามที่รักและศรัทธาในผลงานของท่านขอเรียนเชิญไปร่วม งานกันทุกท่านเลยค่ะคุณธีรภาพคะในฐานะที่เป็นผู้หนึ่งนะคะที่เป็นลูกศิษย์อาจารย์โดยที่ไม่ต้องเข้าห้องเลคเชอร์นะคะแล้วในฐานะที่ยกย่องเชื่อชูท่านมีเรื่องอะไรที่จะคุยถึงท่านก่อนที่จะจบรายการในวันนี้ไหมคะ
ครับผมมีความตั้งใจครับว่าในฐานะที่ผมมีปากกาอยู่ในมือนะครับมีไมโครโฟนของสถานีวิทยุตั้งอยู่ข้างหน้านี่นะครับก็ตั้งปณิธานว่าอยากจะใช้โอกาสที่เรามีตรงนี้นะครับในการเป็นสื่อมวลชนเดินตามสิ่งที่อาจารย์ในตัวสันนิษฐานได้ทำไว้ก็คือการสร้างความเข้าใจเท่าที่เราทำได้นะครับให้กับคนไทยต่อประเทศขึ้นบ้านขึ้นใหม่ด้วยวิธีการหยิบเอาแง่งามของเพื่อนบ้านทั้งวัฒนธรรมประเพณีโบราณสถานโบราณคดีประวัติศาสตร์มาเล่าให้กับผู้ฟังผู้ชมผู้อ่านของเราอาจารย์สันนิษฐานพูดไว้คำหนึ่งบอกว่าเราจะอยู่อย่างไรให้มีสันติสุขแล้วก็มีความรักกันระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของนักวิชาการที่จะต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจแม้กระทั่งเหตุการณ์ที่เกิดมีการเผาสารพูดในกรุงพนมเปญเมื่อปี2554ถึงก็จะเป็นเรื่องที่ไม่ดีแต่เราก็ต้องเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพื่อที่จะไม่ให้เกิดอีกครั้งหนึ่งและท่านก็ยังบอกว่าในโลกที่ดูเหมือนจะร้ายกลุ่มแบ่งดูเหมือนจะเป็นศตวรรษแห่งยุคสมัยใหม่ที่น่าจะก้าวพ้นจากพันธนาการค้นจากกองขังของอคติและอวิชชาแต่สถานการณ์ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์การมรดกทั้งเรื่องของพระวิหารที่เกิดกับเพื่อนบ้านทำให้การศึกษาใหม่การทำความเข้าใจใหม่การที่จะต้องรู้เขารู้เธอและก็รู้เราและในทางกลับกันเขาและเธอจะต้องเรียนรู้เราด้วยนั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งยวดหมายความว่าเราต่างคนต่างต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันอาจารย์ชันนี่บอกว่างานชิ้นนี้คงไม่ใช่เพียงสัมมาชีพหรือผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเท่านั้นแต่คงเป็นงานและชีวิตควบคู่กันไปครับผมก็คงจะไม่มีอะไรที่จะแสดงมุทัศน์มุทิตาจิตต่อครูแห่งสาคเนท่านนี้นะครับได้นอกจากการที่เดินตามรอยเท้าที่ท่านก้าวเอาไว้คือมองว่าการทำงานเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างคนไทยกับผู้เพื่อนบ้านเป็นทั้งงานและชีวิตควบคู่กันไปเช่นเดียวกันครับอีกครับ
ค่ะแล้วตัวดิฉันเองนะคะในฐานะที่เคารพนับถือท่านอาจารย์มาตั้งแต่ได้อ่านโจนาธานลิวิงสตันของท่านเนี่ยนะคะในสมัยที่เรายังเป็นเด็กนักเรียนมัธยมเนี่ยดิฉันก็ขอใช้อาชีพนี้ค่ะร่วมสานรอยนะคะผลงานของท่านไปเรื่อยๆร่วมกันกับคุณธีรภาพโลหิตคุณนะคะค่ะเราเรียนรู้แง่งามด้วยความรักนะคะแล้วเราก็ตระหนักในคุณค่าของเพื่อนบ้านในความเสมอภาคและเท่าเทียมกันนะคะ นี่คือจุดเริ่มต้นที่ดีของการหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวในอาเซียนซึ่งอาจารย์ชันฤทธิ์เกษตรศิริได้ให้แนวทางไว้นานมาแล้วค่ะวันนี้เราสองคนก็คงจะลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมนะคะรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ที่ www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com อย่าลืมนะคะวันนี้4โมงเย็นนะคะที่คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ค่ะฉันลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะจากดิฉันวิดากันทรศักดิ
์และผมศิลปภาพลงคุณสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
เขาชำนาญโชคชนทำชองเที่ยวชันพายเรือด้วยพาย